Areena.
Politiikka Radio.
Millä teemoilla Suomen ruotsalainen kansanpuolue lähtee kuntavaaleihin? Miten vaalien siirtyminen kesäkuulle vaikuttaa kampanjointiin? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Ja koska olemme vastuullinen media, korjaamme virheemme. Seuraa siis virheen korjaus. Politiikkaradiossa viitattiin virheellisesti Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäen twiitistä tehtyyn kuvamanipulaatioon. Keskiviikkona 10. maaliskuuta 2021 Politiikkaradio-ohjelmassa keskusteltiin kuntavaalien siirtämisestä. Ohjelmassa väitettiin virheellisesti, että Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki olisi kirjoittanut sosiaalisen median palvelu Twitterissä seuraavasti. Vihjailulla vaaliajankohdan politikoinnista halutaan rapauttaa luottamusta demokratiaan ja on äärioikeistolle tyypillistä. Lainaus perustui kuitenkin edustaja Arhinmäen twiitistä tehtyyn kuvamanipulaatioon, jota oli jaettu Twitterissä. Paavo Arhinmäen alkuperäinen twiitti oli kirjoitettu 6. maaliskuuta 2021 ja kuvamanipulaation kohteena oleva teksti kuului oikeasti seuraavasti. Vihjailulla vaaliajankohdalla politikoinnista halutaan vain rapauttaa luottamusta demokratiaan.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, RKP:n puoluesihteeri Fredrik Kysef.
Kiitoksia.
Mä haastattelen joka maanantai tässä puoluesihteerin tässä ennen kuntavaaleja. Ja yksi oleellinen kysymys mulla on jäänyt kysymättä oikeastaan kaikilta puoluesihteereiltä ja kysyn sen sulle nyt tässä ihan alkulämmittelyksi, että siis mitä puoluesihteeri tekee puolueessa? Mikä on sun tehtävä, Fredrik?
No, puoluesihteerin tehtävä on kyllä aikamoinen tällainen, no se on monipuolinen tehtävä, sanotaan näin, että on kyse tietysti niin kuin puolueen organisaation johtamisesta, on kyse toimiston johtamisesta, mutta myöskin tietysti tiivis yhteydenpito puoluejohtajaan ja poliittisiin päätöksentekijöihin, että ollaan mukana sitten taustalla aina on suurista kysymyksistä kyse. Mm.
No hei, nyt kuntavaaleja siirretään. Tosiaan kuntavaalit piti olla huhtikuussa, mutta ne siirtyvätkin kesäkuulle, eli kesäkuun 13. päivä parilla kuukaudella eteenpäin. Niin millaisia vaikutuksia tällä vaalien siirtämisellä on?
No, vaikeahan se aina tietysti ennustaa, varsinkin nyt, että mikä tilanne tulee olemaan tässä touko-kesäkuussa, mutta tietysti uskomme vahvasti niihin ennusteisiin, mitä me ollaan saatu, että tilanne voisi olla parempi touko-kesäkuun, mitä tulee koronaan, ja että tällä tietysti tulee olemaan silloin sellaisia vaikutuksia, että on mahdollista jopa tehdä vähän kampanjaakin ehkä ulkona, mutta myöskin tietysti se, että saadaan ihmiset paremmin liikkeelle kuin mitä nyt huhtikuussa oltaisiin saatu, kun ihmiset ei ole vielä rokotettuja ja myöskin ehkä pelko siitä, että saisi tartunnan olisi isompi. Niin kyllä mä uskon, että tällä on vaikutusta varsinkin äänestysaktiivisuuteen, että se nyt tulee olemaan korkeampi kuin mitä se olisi ollut huhtikuussa. Mutta tietysti myöskin se, että kun nyt tehdään sitten kampanjaa toukokuussa, niin varsinkin ulkona niin se on paljon helpompaa kuin mitä se olisi ollut nyt tässä keskellä loskaista talvea.
Niin tosiaan, nythän sitä ei ole monikaan uskaltanut tehdä sitä kampanjointia, lähteä jakamaan tuolla esitteitä tai muuta.
Ei, että kyllä se on niinku juuri tässä tilanteessa, kun nyt ollaan tosi vaikeassa koronatilanteessa, niin kaikki fyysinen kampanja on käytännössä mahdotonta, niin tämä tietysti nyt on sitten helpompaa.
Kun reilu viikko sitten saatiin tietää, että näitä kuntavaaleja ollaan siirtämässä, niin moni on vähän kysynyt, että no vaikuttaako tämä jollain tavalla siihen, että kuka sitten mahdollisesti saa jotain etua tästä, tai vaikuttaako tämä jotenkin siihen, että mikä se asetelma tulee olemaan sitten niin kuin puolueiden välillä, niin mitä sä vastaisit tällaiseen?
En usko, että se sillä millä tavalla on vaikutusta siihen, ja tällaista keskustelua ei kyllä ole myöskään käyty missään vaiheessa puolueiden välillä, vaan meillä on kyllä ollut koko ajan katse ainoastaan siinä, että mikä on koronatilanne ja se, että voidaan turvallisesti järjestää vaaleja, että tässä ei ole kyllä missään vaiheessa katsottu, että mitä puolueita mahdollisesti hyödyttäisi tai kuka siinä häviäisi. En usko, että sillä on mitään suurempaa merkitystä.
Miten arvioit, että tämä vaikuttaa sitten ehdokasasetteluun? Miten teillä on ylipäätään ehdokasasettelu sujunut RKP:ssä?
Kiitoksia. Ihan hyvin on sujunut, että meillä on tässä vaiheessa nyt yhtä paljon ehdokkaita valmiina kuin meillä oli 4 vuotta sitten yhteensä. Meillä on nyt 1315 ehdokasta, oli tiistaina kun listat jätettiin ja viimeksi oli 1324. On tietysti muutamia sellaisiakin ehdokkaita, jotka ei nyt tullut julkisuuteen, kun tätä listojen jättöä myöhennettiin. Ja se, mikä tietysti niin kuin meidän kannalta on erityisen mukavaa, on se, että me ollaan mukana ennätyksen suuressa osassa Suomea. Et meillä on nyt ehdokkaita 64 kunnassa, kun viimeksi oli 52 kunnassa, ja tämä on aika iso suhteellinen muutos. Ja nyt ollaan mukana, oliko se Suomen 11 suurimmissa kaupungeissa, niin meillä on ehdokkaita tässä vaalissa kaikissa. Et esimerkiksi Pori, Lahti, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio on sellaisia kaupungeita, missä meillä ei ollut viime vaaleissa ehdokkaita, ja nyt meillä on, ja se on mukava.
Tähän on iso muutos. Siis, kun RKP on aika lailla vaaleista toiseen mennyt aika samoissa kannatuslukemissa, siis viimeisimmissä kuntavaaleissa 2017 4,9% ja eduskuntavaaleissa 4,5%, nyt Ylen viimeisimmässä kannatusmittauksessa 4,3%. Siis RKP on ylipäätään ollut aika sellainen puolue, joka on aika tasaisesti pärjännyt. Mutta nyt teillä on tällainenkin iso muutos tapahtunut, että teillä on niinku enemmän ehdokkaita tietyissä paikoissa. Mistä tämä oikein johtuu?
No kyllä me ollaan ainakin omasta mielestämme huomanneet, että on suurempaa kiinnostusta myöskin ympäri maata, myöskin suomenkielisten joukossa. En mä sano, että välttämättä näy kannatusmittauksissa, mutta ainakin on tullut enemmän mielenkiintoa. Ja tämä näkyy mielestäni hyvin näissä puoluebarometreissa myöskin, että suhtautuminen RKP:hen on parantunut suomenkielisten joukossa, että nähdään RKP enemmän yhtenä vaihtoehtona muiden puolueiden joukossa kuin mitä ennen on nähty. Ja tämä on tietysti tärkeää meidän kannalta, että voimme myöskin asettaa ehdokkaita uusissa kaupungeissa ja kunnissa, ja tällä tavalla antaa sen mahdollisuuden suomalaisille äänestää meitä. Ja se nyt, jolle ei ole ehdokkaita, niin ei ainakaan tule ääniä.
Mikä sen tuloksen pitää olla kesäkuun vaaleissa, että voitte olla tyytyväisiä? Tosiaan 2017 oli 4,9% äänistä.
No me ollaan lähdetty siitä, että nyt sen pitäisi alkaa 5:llä vähintäänkin näissä vaaleissa, että siitä on jo muutamia vuosia, kun meillä on ollut kunta- tai eduskuntavaaleissa yli 5% kannatus, niin siinä siitä lähdetään, että ainakin sen rajan yli tullaan menemään.
Mitä sä luulet, Fredrik, mistä se oikein johtuu tai mihin se perustuu, että RKP:llä on ylipäätään ollut näin tasainen kannatus vuodesta toiseen?
No kyllä se on tietysti niin, että meillä on aika uskollisia äänestäjiä ja on paljon ihmisiä, jotka äänestää meitä joka vaaleissa ja tämä tietysti tekee sen, että se perus tulos on aika stabiili, mutta sitten tietysti on niin, että se on ehdokasasettelu sitten, jolla on suurin merkitys sitten tämän lisäksi, että tietysti politiikalla on paljon merkitystä, mutta jos katsotaan, että vaalitulosta, niin ehdokasasettelu on sitten myöskin erittäin tärkeää. Ja siinä me ollaan nyt onnistuttu aika hyvin viime vaaleissa. Ja nyt kun katsotaan viime pari eduskuntavaalia ja viime kuntavaalia, niin me ollaan tehty suhteellisen hyvä tulos verrattuna siihen, mikä tilanne oli 15 vuotta sitten esimerkiksi.
No siis miksi se ehdokasasettelu on niin hirveän tärkeää?
No kyllä se on niin, suomalaisessa vaalijärjestelmässä on kuitenkin niin, että ehdokkaat ovat keskiössä kuitenkin äänestäjien kannalta, että kun äänestäjä kuitenkin joutuu valitsemaan yhden ehdokkaan, niin hänellä pitää olla se vaihtoehto ja pitää olla myöskin, ja usein on se, tiedetään, että vaikuttaa, jos on henkilö, joka tuntee tai joka on tunnettu etukäteen, niin se vaikuttaa siihen äänestäjän äänestyskäyttäytymiseen sitten.
Uskot sä, että sillä voi olla mitään merkitystä, että RKP on hallituksessa tai että millaista työtä hallitus tekee? Ainakin keskustan osalta on hirveästi käyty sitä spekulaatioa, että niin kuin tämä valtakunnan politiikka vaikuttaisi tähän niin kuin menestykseen kuntavaaleissa.
No, Meillähän nyt kun ollaan melkein ollut aina hallituksessa, niin tämä on tietysti vähän hankala sanoa, että emme ainakaan huomanneet viime kaudella, kun oltiin oppositiossa, että sillä olisi ollut mitään positiivista merkitystä. Että kyllä meidän kannattajat ovat tottuneet siihen, että me teemme tuloksellista politiikkaa ja haetaan sitä tulosta ja että voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan, että se on tärkeämpää kuin se, että räksyttää julkisuudessa niin paljon kuin mahdollista. Että se ei niin kuin välttämättä sovi meille niin hyvin, että me ollaan tällainen sillanrakentajapuolue, joka haluaa vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin ja et tehdään hyviä päätöksiä. Mutta tietysti sillä on merkitystä, että minkälainen kuva antaa puolueesta, että se tietysti vaikuttaa äänestäjien mielikuvaan ja se vaikuttaa myöskin ehdokkaiden kiinnostukseen asettua ehdolle.
Niin tosiaan tästä ehdokasasettelusta vielä, kun siis monesta puolueesta on tullut sellaista viestiä, että ehdokashankintaan on näissä vaaleissa vaikuttanut se, että osa ihmisistä pelkää asettua ehdolle. Onko teillä RKP:ssä ollut tällaista ongelmaa?
No ei, hyvin vähän on ollut se, että ihmiset pelkäisi, mutta tietysti paikallisesti on eroja, että jos on niin kuin kova keskustelu paikallisesti jostain kysymyksestä, niin tietysti nykyinen somemaailma on sellainen, että se keskustelu voi ryöstäytyä käsistä ja siitä tulee ehkä jopa epäasiallista. Ja tietysti se sinänsä voi vaikuttaa siihen mielenkiintoon asettua ehdolle, eihän se ole mukavaa, jos joutuu maalitauluksi. Mutta en ole nyt nähnyt, että näissä vaaleissa olisi keskimääräistä enempää ollut tällaista keskustelua meidän piireissä. Tämä nyt on ollut sellainen kehitys, mitä me ollaan nähty jo niin kuin ainakin niin kuin tämän viimeisten 10 vuoden aikana ja 15 vuoden aikana, somen ja netin kautta keskustelu, niin se voi olla vähän kovempaa kuin mitä niin kuin olisi, tai minkälainen keskustelu olisi ollut, jos olisi pitänyt kasvokkain sanoa ne vastaavat asiat kuin nyt sanoa netissä.
Niin, onko tässä ollut vähän niin kuin kovempaa tästä? Siis kuitenkin tavallisia ihmisiä, niin kuin, ei välttämättä mitään ammattipoliitikkoja ihmiset, jotka asettuu kuntavaaleissa ehdolle, mutta sitten taas esimerkiksi Kirsi Piha, joka on ollut politiikassa pitkään, niin hänhän ei ollutkaan enää ehdolla kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Hän ei sitä suoraan sitä syytä sanonut, mutta sitä on arvioitu, että tämä someryöpytys saattoi olla siellä taustalla. Niin mitä mieltä olet? Onko some nyt saanut jo liian suuren roolin tässä politiikassa?
No, sehän on aina vaikea sanoa, että mikä on liian suuri tai sopiva määrä. Että tietysti ainahan, kun uusi teknologia on tullut, niin se on vaikuttanut poliittiseen keskusteluun. Että kun ajatellaan ensimmäisiä TV-vaaleja, jos sanotaan näin, että missä tenteillä oli suurta merkitystä, tai sitten silloin, kun radio tuli, niin olihan silläkin merkitystä poliittiseen keskusteluun. Mutta kyllä mä näkisin tänne, että meillä niin kuin kaikilla puolueilla ja yhteiskunta ylipäänsä niin on iso tehtävä siinä, että yritetään pitää keskustelu asiallisena. Et asioista saa ja voi ja pitäisi varmasti olla eri mieltä joskus, mutta ei pitäisi mennä henkilökohtaisuuksiin ja se, että maalitetaan ihmisiä, niin se ei ole niin kuin hyväksyttävää ja tässä meidän varmasti kaikkien pitäisi ottaa vastuu siinä, että pidetään niin kuin keskustelu asiallisena, koska jos tämä Pandoran lipas avataan, mikä nyt on vähän auennutkin, niin sitten tilanne voi olla se, että se on niin kuin mahdotonta ennustaa, miten se sitten kehittyy.
No mutta voisiko puolueet tehdä jotain, voisiko kunnat tehdä jotain?
No, tietysti kunnilla on nyt ehkä vaikea ohjata tätä. Tietysti kunnilla on tehtävä tiedottaa ja sillä tavalla avata et keskustelu siitä, että mitä päätöksiä tehdään tällaista, mutta onhan niin kuin puolueella sillä tavalla niin kuin tärkeä tehtävä, että me ainakin ollaan esikuva siitä, että miten asioita pitäisi tehdä ja kun keskustellaan asiallisesti. Koska jos me näytetään esikuva siinä, että puhutaan muunneltua totuutta tai niin kuin vääristellään sitä, mitä ihmiset ovat sanoneet, tai muutetaan ihmisten twiittejä ja jaetaan kuvia niistä, niin sitten tämä voi niin kuin ryöstäytyä käsistä kokonaan.
Puhutaan vähän nyt tarkemmin RKP:stä ja mennään vielä teidän kuntavaaliohjelmaankin. Mutta siis RKP on ollut aina sellainen puolue, pitkään sellainen puolue, jossa on korostunut vaaleista toiseen tietenkin ruotsin kielen puolustaminen, mutta yksi iso teema on myös tämä NATO-myönteisyys, mikä on ollut selkeämpi se kanta aina kuin muilla puolueilla. Toisaalta sitten jos mä oikein niin kuin tälleen kiteyttäisin, ehkä yksinkertaistaisinkin, niin että se, miten RKP asemoituu, niin puolue on vähän enemmän oikeammalla kuin SDP ja liberaalimpi kuin kokoomus. Miltä sun mielestä, Fredrik Kusev, kuulostaa tämä mun yksinkertaistus?
No kyllähän se on aika lähellä varmasti totuutta, että kyllä me itse asennoidutaan sillä tavalla, että ollaan liberaali oikeistolainen puolue ja että ollaan siinä niin kuin oikealla keskiviivasta ja sitten liberaalipuolella ja myöskin ylipäänsä kansainvälinen puolue, että se on se siinä, mihin me siinä missä me nähdään, että me ollaan ja tällä tavalla sanotaan, että mehän ollaan oltu hyvin kauan myöskin tässä, että se liike ei ole ollut sillä tavalla radikaali siinä, että olisi menty oikealle tai vasemmalle, vaan me ollaan pidetty samaa linjaa niin kuin usean vuosikymmenen ajan. Ja tässä näemme kyllä, että ei ole ainakaan ollut tungosta tällä sektorilla, jos sanotaan näin poliittisella kentällä.
Niin, siis jos puhutaan, että talouspoliittisesti vähän enemmän oikealla kuin SDP, niin eikö sieltä aika nopeasti tuu kuitenkin kokoomus vastaan?
Niin, no se tietysti, että kun katsotaan sitä niin kuin ainoastaan oikeasta vasemmistoakselilla, niin tietysti siinä meillä on paljon yhteistä, mutta sitten toisaalta niin meillä on ehkä ollut enemmän sitten sitä pienyrittäjämyönteisyyttä, kun ehkä sitten kokoomuksella taas on ollut enemmän niin kuin suurintressit kyseessä, mutta sitten taas just mitä tulee esimerkiksi enemmän niin kuin liberaalikonservatiiviakselilla, niin sitten meillä on isompi eroa kuin ehkä kokoomuksen keskiarvon kanssa.
Haluatko vähän tarkentaa, siis miten siinä te olette siis liberaalimpia kuin kokoomus?
Niin,
millä
kyllä
tavalla? Mitä se näkyy?
No kyllä se on, niin kun katsotaan ihmisnäkemystä, niin ainakin kyllä kokoomuksessakin on monta liberaalia. Et sehän on kokoomuksessakin on leveä spektri tässä, mutta kyllä se on, että kun katsotaan esimerkiksi maahanmuuttajakysymyksiä ja miten katsotaan ihmisten perusoikeuksia, niin meillä on ehkä ollut vähän selkeämpi linja, jos sanotaan näin.
Ja mikä se on?
Niin, no kyllä me aina nähdään, että jokainen ihminen on samanarvoinen riippumatta siitä, että mistä hän on kotoisin ja mistä hän tulee. Ja olemme olleet hyvin kriittisiä siihen, mitä edellinen hallitus esimerkiksi teki, mitä tuli esimerkiksi maahanmuuttajien oikeusturvaan tai turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja tällaista. Että mielestäni se ei ollut hyväksyttävää, että silloin tehtiin sellaisia muutoksia kuin tehtiin.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään RKP:n puoluesihteeri Fredrik Kusev ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan seuraavaksi vähän tästä kuntavaaleista, kuntavaaliohjelmasta. Nimittäin olen lukenut RKP:n kuntavaaliohjelman ja tehnyt sieltä muutamia nostoja. Ei kauhean yllättävää, mutta ruotsin kielen asemaa haluatte näissäkin vaaleissa edistää. Täällä lukee, että ruotsalainen kansanpuolue tekee kaikilla tasoilla työtä sen eteen, että Suomella on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi. Mitä käytännössä teette sen eteen, että ruotsin kieli pysyy vahvana?
No, että jos nyt puhutaan kuntavaaleista, niin siinähän se tietysti vaihtelee erittäin paljon kunnittain, että miten suuri osuus on ruotsin tai suomenkielisiä kunnissa. Että jos on kyse kunnista, missä ruotsinkielisiä on erittäin paljon tai iso osuus, niin siellähän se käytännössä toimii. Että siellä ei tarvitse oikeastaan tehdä juuri mitään sen eteen, koska se on jo käytännössä toimii. Mutta sitten taas kaupungeissa, missä ruotsinkielisten osuus on erittäin pieni, niin sitten pitää tietysti aina muistaa sen, että katsoa, että palvelut käytännössä toimii, koska se on siitä, kun se on kyse, että suomen ja ruotsinkielisillä pitäisi olla samanlaiset oikeudet palveluihin ja myöskin käytännössä omalla äidinkielellään. tässä tiedämme, että on erittäin, tai on haasteita monissa kunnissa, ja tässä pitää niin kuin, tällä, niin kuin hyvässä hengessä pitää sitten kehittää tätä, että jos lapsi joutuu sairaalaan, niin mun mielestä se on ihan aiheellista, että sieltä löytyisi henkilökunta, joka voisi puhua hänen kanssaan myöskin ruotsiksi. Ja tämä ei valitettavasti tänä päivänä aina toteudu.
Niin, ja nythän kuitenkin on puhuttu hoitajapulasta ties kuinka pitkään esimerkiksi. Niin miten tämä käytännössä ratkaistaan, tämä ongelma?
No, kyllähän se on, tietysti hoitajapula on iso kysymys, ja siihen pitää tietysti tehdä kaikki voitava, mutta kyllähän se on usein myöskin asenteista kiinni tässä, että valitettavasti aika suurella osalla Etelä-Suomessa asuvilla on se mielikuva, että kaikki suomenruotsalaiset olisi jotenkin kaksikielisiä ja osaisi sujuvaa suomea, mutta näinhän asia ei ole. Ja varsinkin mitä tulee esimerkiksi lapsiin ja vanhuksiin, niin siinä voi olla tosi hankalaa, jos joutuu vanhainkotiin tai sairaalaan lapsena, niin voi olla hankalaa, jos ei ymmärrä, mitä sinulle sanotaan. Ja kyllähän se oli kuin oman pojankin kanssa, kun käytiin allergiasairaalassa, kun hän oli joku 3-4 vuotta, niin siellä se hoitaja puhui ainoastaan suomea hänelle, ja eikä hän silloin osannut vielä yhtään suomea, nyt hän osaa, mutta se oli niin kuin se tilanne, että hoitaja luuli, että kyllähän varmasti ymmärtää, jos hänelle vaan toistaa, että mitä hänen pitäisi tehdä, mutta näin se ei välttämättä ole.
RKP haluaa tehdä myös työtä sen eteen, että Suomen kunnat ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030. Mitä toimia se käytännössä tarkoittaa?
No, tämähän on tietysti iso haaste, mutta sellainen asia, missä kunnilla on paljon mahdollisuuksia ja pitää ottaa tästä kunnolla kiinni. Ja me tiedän, että Helsingillä on paljon tällaisia ajatuksia, miten voisi kehittää lämmön talteenotto, parempaa rakentamista, energian tuotantoa, missä ei käytetä fossiilisia polttoaineita ja tällaista. Mutta tietysti on kyse tosi laajasta spektristä, mutta kuten kaikessa ilmastokysymyksissä, niin mielestäni näen, että kyllä niin kuin teknologialla ja tutkimuksella on myöskin niin kuin paljon annettavaa, koska uusien innovaatioiden kautta voidaan säästää energiaa ja voidaan tehdä asiat tehokkaammin ja paremmin kuin mitä ennen. Ja tässä uskon, että on paljon mahdollisuuksia, mutta tietysti on myöskin yhteistyötä ja niin kuin parhaiten käytäntöjen niin kuin kautta voidaan kehittää tätä alaa ja katsoa, että jos jossain kunnassa on onnistuttu jossain asiassa ja vähentämään tai parantamaan tätä, niin sitten joku toinen kunta voi myöskin käyttää sitä esimerkkiä.
Joo, niin kun tämä kuitenkin, kun puhut teknologisesta muutoksesta, niin helposti tulee myös mieleen just se, että miten tämä sitten kuntatasolla voidaan edistää sitä, että teknologiset ratkaisut parantavat sitä ilmastotyötä.
Niin, no kyllähän se tietysti sillä, että otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja eikä välttämättä jatketa ihan samalla radalla kuin mitä on ennen. Ja, mutta tietysti myöskin yhteistyö esimerkiksi yliopistoiden kanssa voi olla, että silläkin voi olla merkitystä, että tätä kautta uskon, että me voimme kehittää yhteiskuntaa ylipäänsä.
No miten sitten ratkaisette esimerkiksi ongelman liikenteestä aiheutuvista päästöistä?
No, tässä tarvitaan kyllä niin kuin myöskin laaja paletti eri toimia, että tietysti joukkoliikenteellä on suurissa kaupungeissa iso rooli tietysti, että se on toimivaa ja että ihmiset voivat myöskin liikkua ilman omaa henkilöautoa, mutta taas monessa kunnassa on käytännössä mahdotonta liikkua ilman autoa ja tässä tietysti pitää katsoa, että edistetään sekä sähköautojen käyttöä jossain määrin ja sitten voi olla kyse kaasuautosta ja vetyautosta ja tällaisesta, niin tässä niin kuin pitää olla tällainen laaja paletti asioita, että yhdellä teolla ei varmastikaan tätä voidaan muuttaa, mutta toisaalta myöskin se, että autot kehittyy, niin onhan silläkin merkitystä, että autot ovat päästää vähemmän päästöjä ja ovat sillä tavalla tehokkaampia kuin mitä ennen vanha. Ja tässä se muutos on kuitenkin suht nopea, vaikkakin meillä on kiire.
Niin, no siis kun täällä kuntavaaliohjelmassa ne toteatte, että autottomuuden on oltava helppoa etenkin kaupungeissa, ja totta kai varmaan niin kuin kaikki toivoo, että liikenteen päästöt menisi alaspäin ja sähköautoja olisi enemmän ja niin edelleen, mutta mitkä on ne käytännön teot sitten siellä kuntatasolla? Mitä sille asialle oikeasti voidaan konkreettisesti tehdä?
No kyllähän se on tietysti mitä tulee niin kuin suunnitteluun ja siihen, että esimerkiksi on ja tietysti just, että joukkoliikenne on toimiva ja myöskin, että kevyen liikenteen tiet ovat hyviä, niin sillä on merkitystä, mutta myöskin se, että edistetään esimerkiksi uusien niin kuin, toimijoiden markkinoiden tuloa, mitä tulee esimerkiksi yhteiskäyttöautojen ja sellaisten käyttöä, että jolle ihmisellä on oma auto, vaan käyttää yhteiskäyttöautoa silloin, kun on pakko käyttää sitä autoa, niin ehkähän se sitten ei aja siinä välissä niin paljon, vaan silloin pyöräilee tai käyttää joukkoliikennettä. Et tässä pitää olla sillä tavallaan niin kuin avoimin mielin pitää katsoa sitä mahdollisuutta, mutta onhan se niin, että ei me niin kuin autoista tulla pääsemään niin kuin eroon, onhan se niin, että monelle auto on niin kuin välttämättömyys, mutta toisaalta niin pitää edistää sitä, että niille, joille ei ole ihan välttämätöntä, niin pitää edistää, että olisi mahdollisuus myöskin olla ilman.
Niin, onhan esimerkiksi paljon vanhuksia ja liikuntarajoitteisia ihmisiä, joille se oma auto on kaupungissakin aika tärkeä.
Onhan se niin, että tässäkin pitää olla niin kuin tällainen käytännön läheinen suhtautuminen, että etsii sellaisia malleja, jotka käytännössä toimii eri tilanteissa, että ei voi niin kuin ajatella, että nyt pitää olla, jokaisella pitää olla auto niin kuin pihalla, koska se voi olla hankalaa, mutta ei voida ajatella, että kenelläkään ei pitäisi olla, vaan et kyllä se niin kuin ihmisillä pitää olla se valinnanvaraa, mutta se, että etsitään niitä niin kuin, keinoja, millä tätä voisi edistää, että saadaan liikenteen päästöt alas.
No täällä kuntavaaliohjelmassa lukee myös, että RKP:lle on tärkeää, että kuntien johtopaikoilla tasa-arvoisesti naisia ja miehiä. Niin miten tämä oikein taataan?
No kyllä se on niin tietysti, että no, meillähän on se tilanne, että 40% pitää olla eri sukupuolta niin kuin kuntien eri niin kuin, hallituksessa ja lautakunnissa ja niin eteenpäin, mutta tässä on tietysti myöskin siitä kyse, että pitäisi katsoa aina, että onko mahdollista niin, että esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja voisi olla nainen, jos valtuuston puheenjohtaja on mies tai päinvastoin, ja myöskin se tietysti, että me saataisiin vähän tasaväkisempi suhde, mitä tulee muihin johtopaikkoihin, että tässähän on tietysti niin kuin asenteista myöskin pitkälti kyse, että pitäisi aina muistaa, että tähän yritetään vaikuttaa, että jos ajatellaan niin kuin tilannetta 20 vuotta sitten, niin silloin ihmiset näki sen vähän melkein naurettavana, että pitäisi olla niin kuin 40% molemmista sukupuolista jossain kunnanhallituksessa, että miksi nyt näin pitäisi olla, mutta nykyään se on jo luonnollista, että näin aina tehdään ja yritetään saada niin hyvä sukupuolijakauma kuin mahdollista, ja tässä mä uskon, että meillä on niin kuin vielä työtä tehtävänä siinä, että saadaan se niin kuin luonnolliseksi, että aina haetaan tasa.
Ja myös vielä yksi nosto ehditään ottaa tässä. Siis kuntavaaliohjelmassanne toteatte, että haluatte kuntien tekevän aktiivisesti työtä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi. Mitä keinoja tähän pitäisi käytännössä ottaa, kun puhutaan kuntatasosta?
No kyllähän se on näkisin, että on kyse esimerkiksi siitä, että on niin kuin kotouttamispalvelut toimii niin, että saadaan niin kuin koko perhe mukaan yhteiskuntaan. Ja sitten tietysti on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on myöskin tärkeää, että se toimii, koska kolmannella sektorilla on tosi iso merkitys, kun tulee kotouttamiseen. Mutta tietysti se, mitä kunnilla on myöskin tehtävänä, on se, että katsoo, että asuntotuotanto, ehkä jos sitä voi edistää, että on sopivia asuntoja maahanmuuttajille ja myöskin, että esimerkiksi koulutus järjestyy lapsille, että sillä tavalla voi kotoutua myöskin Suomeen.
RKP:n slogan lähellä sinua. Mitä tämä tarkoittaa?
No kyllähän se on se, että me olemme lähellä äänestäjiä ja näemme, että meidän kunnat tulisi olla sellaisia, joissa ihmiset viihtyy ja missä sekä kuntalaiset että kunta ylipäänsä silloin voi hyvin. Ja tämä on kuntavaaleissa on kuitenkin kyse siitä, että niistä palveluista, jotka ovat lähellä äänestäjiä ja tässä näemme, että me olemme se puolue lähellä sinua.
Tähän loppuun vielä totean, että kaikki Politiikka-radion jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. RKP:n puoluesihteeri Fredrik Gusev.
Kiitoksia paljon.
Politiikka-radio.